Говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Санкції США відносно Росії будуть дотичать і шерагу дачок російських державних банків у Білорусі. У Гомелі святочные дни на шерагу предприемства, подолженные до 11 студеня. Это и іншая тема неузабаве, а зараз слова Сергею Наумчуку, и он сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Урад Франции подрыхтовал конституционные поправки. Говорка идет про унесение у конституцию положения об уведении надзвичайного становища и об позбавлении французского громадянства у выпадку, коли оно другое, особов, якія абвінавачваюцца ў тэрарызме. Урад Францыі прапануе ўнесці паправкі ў Конституцію ў сувязі з больш высокай тэрарыстычнай пагрозай. Як заявіў прэм'ер-міністр Мануэль Вальц, гаворка ідзе аб унясенні ў Конституцію палажэнняў аб увядзенні надзвычайнага становішча і аб пазбаўленні французскага грамадзянства. Для ўнясення канстытуцыйных паправак з мэтай узмацнення заканадаўства базы ў барацьбе з тэрарызмам заклікаў прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд пасля серыі выбухаў і нападаў у Парыжы 13 лістапада, у выніку якіх былі забіты 130 чалавек і некалькі сотняў былі параненыя. Узброеныя прарасійскія сепаратысты на ўсходзе Украіны, якія напярэдадні занялі пасёлак Камінтэрнава Данецкай вобласці, размешчаны ў так званай шэрай зоне на лініі размежавання паміж бакамі канфлікту, праводзяць ператрусы ў дамах мясцовых жыхароў і мінуюць подступы да сваіх пазіцыяў. Пра гэта сёння паведаміў прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны па пытаннях ваеннай аперацыі ў Донбасе Андрэй Лысенка. Ён адзначыў, што сепаратысты таксама абстрэльвалі ў Камінтэрнава агнявыя кропкі. Паводле яго слоў, аб сітуацыі, якая склалася, былі праінфармаваныя назіральнікі маніторынгавай місіі БСЕ, аднак яны не змаглі прыехаць у пасёлак з мэтаў бяспекі. Пра тое, што сепаратысты на танках і на бронемашынах занялі пазіцыю пасёлку Камінтэрнава, які размешчаны ў 24 кілометрах ад Марыюпаля, учора заявілі ў генеральным штабе Украіны. У ведомстве назвалі дзеянні прыхільнікаў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі правакацыі, азначыўшы, што украінскія вайскоўцы маюць намер вырашыць гэты інцыдэнт дыпламатычным шляхам. У так званай ДНР паведамленне аб сваёй прысутнасці ў Камінтэрнава абвяргаюць. У сераду сепаратысты заявілі, што украінскія вайскоўцы нібыта рыхтуюць самавольны наступ у напрамку горада Горлаўка Данецкай вобласці. У Кіеве гэтую інфармацыю пакуль што не каментуюць. Парламент Грэцыі ухваліў законапраект, які дазваляе аднаполыя грамадзянскія саюзы. Закон рэгулюе маёмасныя правы такіх мужа і жонкі, іх права атрымання ў спадчыну, аднак у ім нічога не сказана аб праве на ўсынаўленне. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International назвала рашэнне грэцкага парламента гістарычным крокам, але адзначыла, што прадстаўнікі сексуальных меншасцяў тым не менш выклікаюць варожасць у грэцкім грамадстве. Прыняцце такога закона некалькі гадоў супраціўлялася грэцкая праваслаўная царква. На днях адзін з уплывовых біскупаў назваў гомасексуальнасць злачынствам. Аднаполыя шлюбы ўжо дазволены ў некалькіх краінах Еўразвязу, у прыватнасці Вялікабрытаніі, Францыі і Іспаніі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.